Laŭ profesoro Andrzej Nowak el la Jagiellona Universitato en Krakovo, neglektoj en la historia politiko de Pollando radikas ankoraŭ en la komenco de la dekoka jarcento, en la momento kiam ĝi perdis suverenecon. Tiam Rusio kaj Prusio gvidis enorme aktivan historian politikon, kies grava elemento estis kalumniado de Pollando. Pro ilia subaĉetado, francaj, britaj kaj germanaj filozofoj skribis, ke Pollando ne taŭgas por Eŭropo kaj la estonteco de la lando povos evolui nur sub la regado de kleraj germanoj aŭ rusoj. Sekvis el tio dispartigoj de Pollando, al kio aliĝis Aŭstrio, kaj forigo de Pollando de sur la mapo de Eŭropo daŭris 123 jarojn. Mallonga periodo de suvereneco reakirita en 1908 ne sufficis por forigi la 150-jarajn neglektojn. Dum la postmilita komunista periodo, Pollando ne povis gvidi suverenan politikon. Laŭ profesoro Novak, ankaŭ almenaŭ 20 jaroj de la Tria Respubliko ne estis bone utiligitaj, se temas pri la gvidado de historia politiko. Kiel imitindan modelon por ĝin gvidi, profesoro Andrzej Nowak elmontris Germanion kaj Ĉeĥion.